VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC.
Kekhawatiran akan meningkatnya kasus COVID-19 dan varian baru Omicron pasca musim liburan di Amerika Serikat telah mendorong banyak warga untuk melakukan tes COVID-19. Hal ini menyebabkan kelangkaan tes rapid yang tersedia di berbagai apotek, serta antrean panjang hingga berjam-jam di berbagai klinik untuk melakukan tes diagnostik PCR. Warga Indonesia Nella Susanti belum lama ini berkunjung ke Amerika Serikat untuk menonton konser band K-pop BTS di Los Angeles dan mengunjungi kakaknya di Washington DC. Di akhir masa kunjungannya yang bertepatan dengan masa liburan di Amerika Serikat, warga kota Jakarta ini mengaku kesulitan mencari tes diagnostik PCR baik yang berbayar maupun yang gratis sebagai persyaratan untuk kembali ke Indonesia. Tes PCR bagi warga yang melakukan perjalanan internasional biasanya harus dilakukan 72 jam sebelum jadwal keberangkatan. Setelah mengunjungi sekitar 10 situs yang menyediakan tes COVID-19, akhirnya ia berhasil mendapatkan tes PCR gratis, namun harus rela antre hingga 7 jam. Seperti yang ia ceritakan kepada VOA berikut ini.
Kita datang jam 10 pagi, ternyata ngantri banget, baru dites itu jam 5 sore. Dan kita tidak boleh menunggu di dalam klinik, kita harus tunggu di dalam mobil. Lama banget. Ada beberapa orang yang marah-marah juga sih, kelihatan tuh gitu. Kalau kita udah pasrah aja sih ya, yang penting bisa dites PCR lah gitu.
Setelah tes PCR, Nella pun masih harus menunggu hasil yang tidak kunjung keluar hingga hari keberangkatannya. Alhasil, ia pun harus mengubah jadwal kepulangannya.
Jadi, yang harusnya 2 hari udah bisa keluar, ini menuju mau 4 hari baru keluar.
Nella pun harus kembali berburu tes PCR. Kali ini, ia rela membayar hingga lebih dari 2 juta rupiah untuk mendapatkan hasil yang bisa keluar keesokan harinya.
Sudah sih, yang lebih murah kemarin tuh ketemu website-nya. Itu dia kalau 2 days itu $40, kalau next day itu $75. Tapi untuk sebulan ke depan itu full.
Sama halnya dengan warga Indonesia Maura Munaf yang tinggal di Boston, Massachusetts. Setelah mengetahui dirinya bertemu dengan 3 orang yang terduga terpapar COVID-19, Maura langsung mencari tempat untuk melakukan tes COVID-19. Kepada VOA, Maura mengatakan,
aku udah 3 pengalaman nih. Yang pertama nggak ngantri, tapi instruksi ke tempatnya itu nggak jelas. Tapi pas nyampe sana nggak ngantri, langsung masuk. Cuma nunggu kayak 5 menit lah. And then yang kedua, testing center yang harus bayar, itu sama sekali nggak ngantri. Padahal di website-nya tulisannya full gitu kan. Tapi kata temen aku, udah ke situ aja karena mereka kosong banget gitu. Nah yang ketiga, ini tempatnya yang aku udah harus book dari beberapa hari yang lalu. Ini lumayan ngantri sih, 10 menit lah, tapi tetap harus ada time slot-nya. Jadi bukan yang walk-in, tapi yang harus ada time slot per 5 menit. But so far, pengalaman aku lumayan lancar ya. Aku belum mengalami yang ngantri sampai 2 blok, 3 blok, karena aku emang mau nyari yang lebih efisien dan lebih cepat.
Walaupun ada banyak tempat yang menawarkan tes PCR, Maura mengaku tetap harus memastikan bahwa tempat yang dituju bisa dan mau menerima uji medis itu.
Sebenarnya nggak susah kalau kita Google testing PCR test gitu. Pasti banyak, tapi availability-nya yang belum tentu ada atau enggak.
Dalam kondisi biasa, warga dapat langsung datang untuk melakukan tes COVID-19, namun pasca musim liburan di Amerika Serikat, kebanyakan tempat kini mengharuskan warga untuk datang sesuai dengan jadwal yang ada. Ditambah lagi dengan varian Omicron yang merebak luar biasa lebih cepat dibandingkan varian-varian yang sebelumnya. Seperti dijelaskan oleh perawat asal Indonesia Dita Nasrul Chas yang bekerja untuk pemerintah daerah negara bagian Texas kepada VOA belum lama ini.
Kan biasanya kita kan 15 menit in contact dengan seseorang itu baru apa diwaspadai akan terpapar gitu. Tetapi dengan Omicron ini 7 menit saja berhadapan gitu ya tanpa masker dan nggak perlu 7 menit, bisa 2 menit sekarang, nanti ketemu lagi 2 menit lagi, terus ketemu lagi 2 menit lagi, terus 1 menit gitu ya, terpisah-pisah tapi jumlahnya 7 menit, itu sudah boleh kita merasa apa harus segera memeriksakan diri.
Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular atau CDC di Amerika Serikat, orang yang terinfeksi Omicron dapat menyebarkan virus tersebut walau sudah divaksinasi COVID-19 atau sama sekali tidak memiliki gejala.
Omicron itu agak sedikit lebih ringan sehingga orang yang katakan kekuatan imun tubuhnya nggak terlalu bagus masih bisa berperang dengan Omicron dan ada kemungkinan menangnya lebih besar gitu dibandingkan kalau berperang dengan Delta.
Data terakhir dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular atau CDC di Amerika Serikat memperkirakan bahwa 58,6% dari varian virus corona yang merebak di Amerika Serikat adalah varian Omicron. Varian Delta yang sebelumnya mendominasi kini diperkirakan mencapai 41,1%. Dita menambahkan, varian Omicron ini dapat terdeteksi dengan cepat melalui tes COVID-19 seperti antigen.
Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang mau tes, nggak usah ikut antri dengan PCR, cukup rapid antigen, dan kalau positif, lalu baru minta PCR-nya gitu. Karena kalau enggak tuh PCR itu jadi kebuang-buang.
Walau Direktur Institut Nasional untuk Alergi dan Penyakit Menular Amerika Dr. Anthony Fauci sempat menyebut bahwa varian Omicron dapat menyebabkan gejala yang lebih ringan, Dita mengingatkan bahwa yang harus diperhatikan adalah dampak penyakit COVID-19 itu sendiri yang bisa menyebabkan menurunnya kapasitas paru-paru.
Nah, pada Delta, kapasitas menurunnya adalah sekitar 20-35% dan perbaikannya sekitar 40 tahun. Sementara kalau Omicron itu, penurunan kapasitasnya maksimal adalah 15-17% kalau saya nggak salah, dan perbaikannya 15 tahun gitu. Jadi, walaupun kita nggak masuk rumah sakit, nggak sampai harus bertarung nyawa dan segala macam, tapi nanti akan terasa itu pada saat kita apa beraktivitas lari atau kita mengangkat barang atau apa. Dan katanya Omicron ini sekarang juga sudah mulai dilacak mengena kepada radang kuping.
Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, seorang perempuan Amerika mengejar karir dan cinta di Paris yang dijuluki Kota Cinta. Siapa yang tidak suka dengan cerita ini? Namun ternyata tidak semua orang suka dengan cerita ini yang diangkat lewat serial televisi Netflix Emily in Paris.
That gets me every time.
Aktris asal Prancis Camille Razat yang memerankan tokoh bernama Camille dalam serial televisi itu menanggapi kritik yang datang lewat sebuah wawancara dengan Associated Press. Menurutnya, banyak orang Prancis yang tidak suka dengan serial televisi ini. Namun di lain sisi, serial ini populer di Netflix Prancis dan sempat menduduki posisi nomor 1 selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.
It just can't help it, we are French. So a lot of criticism, but you know, French love to hate. And also it was a successful show because even on Netflix Friends we were top 1 for weeks and maybe a month, something like that.
Camille Razat menambahkan, walau cerita dalam serial televisi ini terdengar klise, namun setelah musim tayang yang pertama, pariwisata di Paris meningkat. Ia percaya serial televisi ini turut membantu hal itu.
I can understand people that think it's a cliche thing, but I think it's more like a celebration of Paris. And it helps tourism, like really. After Emily in Paris first season, we watched like more tourism in Paris, and I think we helped that.
In the next 2 hours, tell you every little thing about me. But I'm doing it in English.
Your whole anti-French thing is getting pretty old.
The way I see it, I'm only here temporarily. Why bother committing to something that can't last?
Aktor Prancis Lucas Bravo yang memerankan tokoh koki tampan bernama Gabriel juga menyadari bahwa tidak semua orang akan senang dengan serial televisi ini. Menurutnya, orang-orang di Prancis, khususnya yang berasal dari Paris, mereka sangat pilih-pilih, walau 90% dari warga Paris juga tidak berasal dari Paris.
Say some people in France, it's mostly Parisians, to be honest. They're very picky, and even though 90% of Parisians aren't from Paris, but you know, it's one of the most diverse city in the world, and Darren had to pick an angle when he chose to tell the story about Paris. It's his side of the story.
Lucas Bravo menambahkan, kota Paris adalah kota yang warganya paling beragam di dunia. Dan sang penggarap serial televisi ini, yaitu Darren Star, harus memilih angle atau sudut pandang cerita yang tepat, di mana ia memilih Paris yang digambarkan sesuai dengan bayangannya.
It's also for you.
It's my Chicago deep dish pizza from Madeline. Yum.
Did someone get sick? You know there's a no food policy in the office.
Di lain sisi, aktris Lily Collins yang berperan sebagai Emily dan aktris Ashley Park yang memerankan tokoh Mindy mengatakan pengalaman mereka di Paris sangat positif. Kepada Associated Press, Lily Collins mengenang masa di mana ia dan Ashley meluangkan waktu bersama setelah selesai melakukan karantina mandiri. Mereka jalan-jalan keluar sambil memakai masker tentunya, dan saat berkumpul bersama dengan Camille Razet juga, mereka merasa seperti dirinya masing-masing, bersuara kencang, dan waktu itu hanya ia dan Ashley yang adalah orang Amerika karena tidak ada turis di masa itu.
But what I think we were so excited about, and you know, specifically there was a moment when Ashley and I spent time together right after we were out of our quarantine period, when we just kind of walked around, we had our masks on, but when we're all together, Camille included, we like very much sound like our characters because we're like very loud, and we're just at that time we were the only Americans because there were no travelers around, and so as we were talking people did a double take and they were like, wait, are you, you know, Mindy and Emily or Ashley and Lily, and we're so excited to have you back. And so people really felt so supportive and enthusiastic and excited that we were all there.
Orang-orang di jalan langsung mengenali mereka dan tidak sabar untuk menonton mereka kembali lewat serial televisi Emily in Paris. Mereka sangat mendukung dan antusias melihat keberadaan mereka di sana.
They really, really embraced us. At least, like, that's what our interactions were with them.
Yeah,
really,
and it
cool.
was really nice to be able to come back to a spot that we felt like a second home.
Because he overheard our conversation and didn't want to go on vacation with me anymore, which was the right move.
Because you don't have feelings for him.
Because Mathieu was a client, and I shouldn't have been going to Saint-Tropez with him anyway.
Yeah, I'm just wiped out. She's been on one since I picked her up. She keeps posting stories nonstop and then checking to see who's viewed them every 5 minutes.
Well, she wants to know if Gabrielle's seeing them.
That's a good thing. Well, she also told me like 10 times about some hot art dealer and some gorgeous Italian who always flirts with her, so I think...
Bagi yang belum sempat menonton, Emily in Paris musim tayang yang kedua kini sudah hadir di layanan streaming Netflix. Dari Washington, D.C., VOA.
Super fun. So I thought that we could get dinner and then go there after for a little promo.
Oh, sweet. But we're not here to work, right?
The voice of America.
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan penyebaran ganda yang sangat cepat dari varian virus corona, Omicron, dan Delta bisa mengakibatkan terjadinya gelombang tsunami kasus COVID-19 baru, penyakit yang parah, serta melonjaknya kematian di antara orang-orang yang tidak divaksinasi. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, sementara sains telah mengarah pada pengembangan vaksin COVID-19, jumlah kematian dunia akibat penyakit itu terus meningkat. Pada tahun 2020, WHO melaporkan 1,8 juta kematian di seluruh dunia, sebuah angka yang masih rendah kalau dibandingkan dengan 3,5 juta kematian pada 2021. Tedros mengatakan alasan adanya kenaikan adalah karena seringkali politik mengalahkan keinginan untuk bekerja sama untuk mengalahkan pandemi.
Populism, narrow nationalism, and hoarding of health tools.
Populisme, nasionalisme yang sempit dan penimbunan alat kesehatan termasuk masker, alat terapi, alat diagnostik, dan vaksin oleh beberapa negara memperlemah kesetaraan dan menciptakan kondisi ideal bagi munculnya varian baru.
Tedros mengecam misinformasi yang seringkali disebarluaskan oleh sekelompok kecil orang untuk memperlemah sains dan kepercayaan kepada alat-alat kesehatan yang mampu menyelamatkan nyawa. Dia menambahkan, kedua hal buruk inilah yang menyebabkan keragu-raguan dengan keampuhan vaksin dan kematian yang besar di antara orang-orang yang tidak divaksinasi akibat tertular oleh varian Delta dan Omikron. Dia memperingatkan virus penyebab COVID-19 itu akan terus bermutasi dan mengancam sistem kesehatan kalau negara-negara di dunia tidak melakukan penanggapan secara kolektif. Dia mengatakan kini saatnya untuk mengesampingkan sentimen nasionalisme dan melindungi populasi dan ekonomi dari serangan varian berikutnya dengan mengatasi ketidaksetaraan vaksin ini.
Ending health inequity remains the key to ending the pandemic.
Mengakhiri ketidaksetaraan kesehatan ini adalah kunci untuk mengakhiri pandemi. Sementara pandemi terus berlanjut, ada kemungkinan varian baru dapat menghindari langkah-langkah penanggulangan kita dan memiliki kekebalan terhadap vaksin yang ada saat ini, serta memerlukan penyesuaian vaksin selanjutnya.
Pemimpin WHO itu mengatakan kini saatnya meninggalkan politik populisme dan kepentingan sendiri yang menggagalkan respon global terhadap pandemi itu. Sementara akhir tahun 2021 semakin mendekat, Tedros meminta kepada semua pihak untuk membuat sebuah resolusi tahun baru untuk mendukung kampanye WHO yang punya sasaran 70% penduduk dunia tervaksinasi pada pertengahan 2022. Untuk Ronan Zakaria, saya Denia Iman, VOA. The Voice of America, direct from Washington, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.